Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
I dag skal vi kigge en lille smule på liturgien. Den reformerede lære afspejler sig både i kirkens indretning og i de kirkelige handlinger. Der er ingen bibelske udsmykninger, fordi man håndhæver billedforbuddet og betragter gudebilleder som menneskenes forsøg på at få Gud ind i kirken. Netop derfor benytter man den gamle udgave af de 10 bud, altså hvor billedforbuddet er nummer 2. De oprindelige gudstjenester indledes med en sang og en kantors oplæsning af de 10 bud. Dernæst læste præsten ved nadverbordet trosbekendelsen, mens både han og hele menigheden knælede. Efter en bøn, hvor man blottede hovedet, begyndte prædiknerne efter, at mændene igen havde dækket hovederne. Hverken det at knæle eller at tildække hovedet praktiseres i nutidens reformerede kirke. En reformeret gudstjeneste afspejler først og fremmest de bibelske ords betydning. Den indledes tit med en ygonotsalme og oplæsning af de 10 bud med billedforbuddet bevaret, som vi lige nævnte, og det er det andet bud. Dernæst en indgangsbøn og en skriftlæsning. Prædikningen tager altid udgangspunkt i bibeltekster, både fra det gamle og det nye testamente. Trosbekendelsen er uden forsagelse af djævlen. Og det er her, jeg vist en gang tidligere har nævnt det, når jeg vil gøre mig lidt morsom på de reformeredes bekostning. Der er det sådan, at når nogen siger eller spørger mig, hvad er egentlig forskellen på den evangelisk-lutherske og den evangelisk-reformerede gudstjeneste, så er det, jeg siger, de reformerede forsager ikke djævlen og alle hans gerninger. Men der skal altså lige den begrundelse ind her, at Jesus en gang for alle på de reformeredes vegne har forsaget djævlen. Det er derfor, de ikke gør det selvfølgelig. Gudstjenesten er uden ceremonier. Der er ingen messer eller messehaler. Ingen slår korsets tegn. Præsten vender altid ansigtet mod menigheden og kan frit vælge prædikende teksten. Der skal ikke følges en bestemt kirkekalender. Under den reformerede synode i Confessio Gallicana af 1559 blev holdningen til bekendelsesskrifterne fastlagt. De skal til stadighed afprøves i forhold til om de stemmer overens med de hellige skrifter. Hele Bibelens tekster er sammen med Heidelberger katekismusen fra 1563 grundlaget for den reformerede liturgi og prædiketeksterne. Et reformeret udsagn, som man tilskriver de reformerede ygonotter, er stadig gældende. Kirken skal, fordi den er reformeret, altid reformeres. Derfor holdes traditionerne ikke i hævd for traditionernes skyld, men tilpasses til stadighed den verden, de skal fungere i. Dette ses blandt andet tydeligt af, hvordan Calvins strenge lærer om prædestination, Guds udvælgelse og for eksempel kirketugten, ikke mere gældende i den almindelige reformerede kirke. Kun enkelte steder i verden praktiseres denne strenge kalvinisme i menigheden. Heidelberger katekismus fra 1563 bruges stadig i reformeret menighed i Fredericia, ligesom den har en grundlæggende funktion i de reformerede forkyndelser i Tyskland og Holland. I blandt andet Frankrig og Ungarn og Skotland bruges den varierede udgave, for eksempel Calvins Genève-katekismus. Der findes ikke et fællesskrift for alle lande. Den oprindelige Heidelberger katekismus er fra 1563 som nævnt og skrevet af professor i teologi i Heidelberg, Zacharias Ursinus og teologen Kasper Olivian. Olivian, der begyndte sin reformatoriske prædikner allerede i 1559, var primus motor i at skabe og udbrede kendskabet til og brugen af Heidelberger katekismus. Han blev af kurfyrst Frederik den 3. i Pfalz ansat som lærer i kirkelig dogmatik ved Universitetet i Heidelberg. Senere blev han præst ved to af byens kirker og tillige præst ved kurfyrstens hof. Efter Frederik den 3. død blev Olivian ansat som lærer ved greve, og nu skal I høre efter, ved greve Ludwig von Sein-Wittgensteins hof i Berleburg. Den nærværende fyrstefamilie Richard Kasimir Karl August Robert Konstantin Prinz Thur Sein-Wittgenberg og Berleburg tilhører stadig den reformerede kirke. Ved den reformerede menighed i Fredericia har man en lang tradition for at anvende den katekismus med dens 129 spørgsmål og svar, både ved gudstjenester og som undervisningstekst. Opbygningen af Heidelberg katekismus er inddelt i emner, og spørgsmålene 1-2 omhandler, hvad kan vi ikke undvære for at leve og også dø trøstet? Den eneste trøst i livet og i døden. Spørgsmålene 3-11 er om menneskets elendighed. Spørgsmålene 12-85 giver svar på menneskets frelse. Og spørgsmålene 86-129 taler direkte om taknemmeligheden. At traditionen med brugen af Heidelberg katekismus er lang, ses blandt andet af notater og beretninger, som befinder sig i menighedens arkiv. Pastor Ludwig fortalte, at man omkring 1730 brugte, at bøn og katekismus anvendte sammen, både ved søndagsgudstjenester og ved kirkelige handlinger på hverdag. Pastor Stahlschmidt noterede, at i 1835 blev den tyske udgave af katekismen brugt i undervisningen i skolen som læsning om eftermiddagen. Lærer Duvanchy fortalte fra sin skolegang fra 1835, at børnene om lørdagen havde uden ad af anden del af katekismusen. I flere præsters ansættelseskontrakter var indføjet, at Heidelberger katekismus skulle anvendes i gudstjenesten. Heidelberger katekismus på tysk blev i 1858 trykt i Fredericia på Riemensschneiders forlag. Den indeholdt også tre konfirmationssange. Ligeledes ses det i kirkekassens regnskaber, at Heidelbergers katekismus også blev indkøbt i 1865, og for eksempel i 1895 er den flere gange blevet noteret som gaver, og prisen var den formidable 35 øre stykket. Den første danske udgave af Heidelberger katekismus til brug i reformeret menighed i Fredericia var en oversættelse af pastor Stalin. Den blev trykt i 1928. Der blev indhentet tilbud fra Richard Sørensens bogtrykkeri, som tilbød at trykke 500 styks for 350 kroner plus bogbinderarbejde ved bogbinder Karl Thorvald Villon med de 200 styks indbundet og de øvrige 300 uindbundet for 129 kroner. Ottesens bogbinderi tilbød arbejdet for 500 styk for 375 kroner. Men nok om det. Fra 1928 blev konfirmander undervist efter denne danske oversættelse af Heidelberger katekismus. Den anvendes stadig i konfirmandundervisningen, men der arbejdes på at få udgivet en sproglig fornyet udgave. I den nuværende udgave er der indsnedet sig et par fejl, og en af dem er, at den er dateret som udgivet i 1566, hvor det rigtige årstal er 1563. En fru Margot Rasmussen, som levede fra 1910 til 2012 har fortalt følgende. Vi købte vores katekismus, bibelhistorie og salmebøger hos pastor Starlin. Da han var en passioneret cigarryger, han røg cirka 10 store cigarer om dagen, og de bøger, vi købte hos ham, de var gule og lugtede lang tid efter af cigarrøg. Den 6. september 1951 blev det besluttet at anskaffe kommentarerne til Heidelbergs katekismus. Og vi vil også her lige nævne nu katekismus jubilæum i 2013. Menigheden i Fredericia fejrede katekismens 400-årsdag den 7. november 1963 med sang og et foredrag i skolen. I 2013 var det 450 år siden Heidelberger katekismus udkom for første gang. Dette jubilæum blev fejret mange steder i løbet af året 2013. Blandt andet vistes i Heidelberg to store udstillinger, en i Schloss Heidelberg og en på Kurfälschischen Museum. Begge udstillinger var i perioden fra den 12. maj til den 15. september 2013. Fredericia-menigheden satte man fokus på Heidelberger katekismus allerede i efteråret 2012, hvor pastor Sabine Hofmeister afholdt en række temaaftener i menigheden under emnet grundkursus Heidelberger katekismus. Hun fulgte op på emnet med en serie artikler i menighedsbladet gennem 2013, ligesom det officielle logo for jubilæet blev anvendt på samtlige breve og forsendelser fra menigheden gennem året. Der blev arrangeret og gennemført en menighedsrejse på sporet af Heidelberger katekismus i Heidelberg og Pfalz. Jubilæet blev fejret den 22. september kl. 14 med en særlig festgudstjeneste med deltagelse af godt 100 medlemmer og gæster fra både Folkekirken og de reformerede menigheder i København. Efter en kaffepause uden for kirken samledes man igen i kirken til en introduktion til emnet, fremført af unge fra menigheden, vekslende med musik fra orglet med organist Paul de Laurent. Dernæst stillede pastor Sabine Hofmeister spørgsmål til gæsteprædikant salig biskop Niels Henrik Arndt, Merete Nielsen og forstander Rose Engelbrecht om deres erfaringer med Heidelberger katekismus med musikindslag ved Asger Funder, Markussen og Günther Jacobsen på harmonika. Dagen sluttede med en spisning i skolen, hvor til mange menighedsmedlemmer havde bidraget med forskellige retter til et stort tagselbord. Heri deltog ca. 60 personer. Det er nu ikke alle, der er helt tilfreds med denne katekismus. Pierre Jacques Honoré fra Assens, der er født i 1926, har gennem et langt liv gjort sig mange erfaringer og tanker om det at være reformeret. Og her kan man så høre, hvad han mener om Heidelberger katekismen. Han siger, det gælder især vores åndelige arv. Det er fint at fejre Heidelberg-katekismens jubilæum, men jeg synes ikke, den kan tegne en moderne reformeret menighed i dag. Der er nogle afsnit i den, som jeg synes er uheldige. Arvesynden er helt ubibelsk og skyldes kun, at Augustinen ikke kunne græsk og hebraisk, hvad mine jødiske venner altid driller mig med. Den ortodokse kirke, der er bedre til græsk, har slet ikke afsynden med. Det er jeg meget lettet over. Jeg har selv mere nok at gøre med mine egne synder. Og hekse skal stadigvæk aflives med henvisning til Moseloven i det gamle testamente. Definitionen af den trepersoners treenige Gud er helt ubegribelig. Dødsriget i trosbekendelsen er hedensk og helt ubibelsk, som John Piper har påvist, og bør slettes. Til kommer, at sproget er helt middelalderligt, og vi får alle potentielle nyreformerede til at løbe skrigende bort. Jeg har tit savnet en moderne, reformeret katekismus, som jeg kunne have i lommen og forære til nysgerrige bekendte, og jeg har tit haft lyst til at foreslå Sabine Hofmeister at skrive en helt ny katekismus, en Fredericia-katekismus. På den anden side havde kurfyrst Frederik sikkert ret i, at katekismer er en uting, da de helt afhænger af det skriftudvalg, som man baserer dem på. Vi vil nu se lidt på nadverspørgsmålet. Vi har været inde på det tidligere, men opfattelsen af nadveren blev det største og afgørende stridspunkt mellem Luther og Zwingli. Luther lagde mest vægt på Guds trofasthed. Han vil altid være til stede i det hellige brød og i vinen. I en luthersk kirke vil ordene ved nadveruddelingen lyde således: dette er mit legeme. Og om vinen: dette er mit blod. Zwingli lagde mest vægt på Guds frihed. Gud har fuld frihed til at være, hvor han vil. Man må bede ham om, at Jesus igen virkelig i sin ånd vil være til stede i sin kirke. Ved en reformeret nadver er brødet og vinen et mindemåltid, hvor man håber, at Jesus ånd er til stede, fordi han vil det. Ordene ved uddelingen af brødet i den reformerede kirke vil for eksempel lyde sådan her: det brød, som vi bryder, er fællesskabet om Kristi legeme. Og ved uddelingen af vinen siger Jesus: jeg er det sande vintræ, og I er grenene, som taget ud af Johannes evangeliet. Calvins mening om nadver var oprindelig, at den skulle indtages ved hver gudstjeneste. Han foreslog, at nadveren sammen med prædikenen og bønnen er en af gudstjenestens væsentligste bestanddele, at man hver søndag skulle dække Herrens bord. Men Genèves befolkning trodsede reformatorens ord og besluttede, at nadver skulle være 4 gange årlig. Denne praksis bredte sig til de fleste reformerede kirker og holdt sig i næsten 400 år. Ved en fornyelse af de liturgiske retningslinjer i begyndelsen af 1930'erne blev der i de fleste kirker efterfølgende indført nadver mindst 1 gang om måneden. At tolkningen af, hvor tit der skulle afholdes nadver, har ændret sig gennem tiderne i Fredericia, det fremgår af præsternes indberetninger. I koloniens forhandlingsprotokol af 1733-1740 er optegnet 4 årlige gange altergang, med en undtagelse af 2 gange, hvor man ikke havde annonceret i tide, blev der altid holdt nadver i 2 omgange. Og her skal vi lige bemærke, at jeg sagde altergang. Der skal vi jo altså være opmærksomme på, at det er ikke helt rigtigt, for man har jo ikke et alter i den reformerede kirke, men man havde egentlig ikke bedre ord for det dengang. Men i dag, der hedder det altså bare, at man går til nadver. Der var mange, mange diskussioner om, hvor tit man skulle gøre det. Og det er sådan, at både i den katolske kirke og den evangelisk-lutherske kirke, der holder man altså nadver hver eneste gang, der er højmesse. Og den indledes netop med, at man siger: dette er Jesu Kristi legeme, og dette er Jesu Kristi blod. Og det mener man altså i ordets bogstaveligste forstand. Men det er altså som sagt ikke tilfældet i den reformerede kirke, og efter mange diskussioner, så er der altså nadver omkring 4 gange årligt. I menighedens første år i Fredericia søgte rigtig mange familier til kirken for at deltage i nadveren. Huguenotter og vallonere, som ikke var medlemmer af kolonien eller menigheden, rejste langt fra områder i Jylland og på Fyn for at opleve dette fællesskab. I de ældste kommunionsbøger, hvor i præsten havde pligt til at notere, hvem der havde meldt sin deltagelse i nadvermåltidet, ses omkring 200 familienavne, som allerede omkring år 1900 ikke fandtes mere i området. Desuden ses mange militærpersoner med franske navne opført i forbindelse med deres udstationering til tjeneste i Danmark. Nadverbogen blev 1882 ført af kirkesangeren. Man gjorde altså det, at eller man skulle angive, hvor mange der havde været til nadver, og de skulle angives med navn og ofte med stilling. Og det er også sådan i dag, at man angiver, hvor mange der går til nadver, men ikke, hvad de hedder og hvem det er. Ja, og så skal vi sige lidt om brødet og vinen. Det er sådan, at i den evangelisk-lutherske kirke og i den katolske kirke, der bruger man rent faktisk indviede oblater. Det vil sige, de bliver, ja, man kan vel egentlig godt sige, de bliver velsignet, og de bliver opbevaret på en særlig måde, og det samme gælder for vinen. Det er på ingen måde tilfældet hos de reformerede. Der kan man tage et ganske almindeligt stykke brød, og det er sådan set ikke, så er den ikke længere. Det er et ganske almindeligt brød, og man behøver heller ikke nødvendigvis at drikke vinen som vin. Det kan sagtens være druesaft eller noget, der erstatter det. Det er ikke tilfældet i den evangelisk-lutherske kirke. Der skal det faktisk være indviet oblater, og det skal være indviet rigtig vin. Der er selvfølgelig nogen, der ikke tåler spiritus, og der kan man så dispensere med at give dem druesaft i stedet. Men kort og godt, så er der altså en stor forskel på nadverspørgsmålet, eller altergang, som det hed i gamle dage. Hvis vi lige skal få en lille smule mere til om vin, kan vi sige, den vin, som anvendes i reformeret kirke, har de sidste mange år været druesaft. Den velsignes ikke og betragtes altså ikke som hellig, en praksis, som ikke vil blive accepteret i folkekirken. Der holder man fast i, at altervin skal være uforfalsket ren druevin. Af hensyn til personer, som ikke tåler alkohol, er det dog siden 1976 tilladt lokale kirkelige myndigheder at anvende alkoholfri druevin som altervin. Med samme begrundelse har den romersk-katolske kirkes biskopper siden 1970 kunne tillade brug af alkoholfri altervin. At bruge den rigtige vin og sørge for, at den bliver velsignet på autoriseret vis, er under stadig debat på de kirkelige hjemmesider. Så skal vi kigge lidt på Bibelen. Både for Luther og Calvin og andre reformatorer var det en meget vigtig forudsætning, at menigmand fik lært at læse, at Bibelen blev oversat til de respektive befolkningers sprog, og at Bibelen blev mangfoldiggjort. En væsentlig forskel på den hugonotiske og den katolske bibeloversættelse er de såkaldte apokryfer. Ordet betyder faktisk skjult, men bruges også om hellige skrifter, som ikke blev indlemmet i det nye testamentes oprettelse ca. 400 år efter Kristus. Efter at Luther var begyndt at fremhæve apokryferne som værende nyttige tekster, som dog ikke skulle være en del af de hellige skrifter, tog den romersk-katolske kirke emnet op i det store antireformatoriske koncil i 1545. Siden da har de hørt med til den officielle romerske kirkebibel, den såkaldte Vulgata. Reformatorerne Zwingli og Calvin var en tid enige med Luther i synet på apokryferne, men Calvin hævdede efterhånden, at ordene i det gamle og det nye testamente alle var Guds ord, og at apokryferne ikke hørte med til den hellige skrift. Syn, som med tiden forstærkedes, og på en synode I 1618 foreslog man at udlade apokryferne af bibeloversættelserne. I løbet af forholdsvis kort tid vandt forslaget dog indpas, og det blev fremlagt af apokryferne ikke havde større autoritet i Guds kirke end andre menneskelige skrifter. I den danske lutherske kirke betragtede man disse skrifter som halvkanoniske. De regnedes altså kun halvvejs med til Bibelen. De tidlige danske bibler rummede altid apokryferne som et tillæg, men i perioden fra slutningen af 1800-tallet til 1960 var skrifterne udeladt i de autoriserede bibler. Udeladelsen skyldtes blandt andet, at det danske bibelselskab var underlagt det britiske bibelselskab, som påvirket af den reformerede kirke i 1827 besluttede at udlade skrifterne. De meddelte derfor det danske bibelselskab, at man ikke mere kunne få tilskud til udgivelser, som indeholdt apokryferne. Konsekvenserne gav anledning til en årlang strid mellem to holdningsretninger i den danske kirke, en strid, som nåede op i både rigsdag, ja helt op til kongehuset. Denne strid er stadig synlig i det, der findes danske bibler, både med og uden apokryferne. Men hvad var det nu med de apokryfer? Ja, jeg synes lige, jeg vil nævne kort. Fra Gamle Testamente, der har man, og jeg tror mange, som er lidt bibelkyndige, de vil kende til disse apokryfer. Der er 11 i alt, og den ene, for at starte med nummer 1, er Tobits bog, så er der Judits bog, så er der tilføjelser til Esters bog, og så er der første og anden Makkabæerbog, og så kommer den, som nok de fleste kender, eller der er faktisk to, Visdommens bog og Siraks bog, som faktisk er to sider af den samme sag. Og så er der tilføjelser til Daniels bog, og så er der Manasses bøn, Baruks bøn og Jeremias bog. Og ganske kort kan jeg nævne, at der fra det Nye Testamente, der er apokryferne Hebræerevangeliet, Egypterevangeliet, og så er der det ukendte evangelium. Og der er også lidelsesevangeliet som Peters evangeliet og Nikodemus evangeliet. Og så er der faktisk også barndomsevangelier, Jakobs proevangelium, og der er Thomas evangeliet. Og så er der fra Nag Hammadi evangelierne, der er Thomas evangeliet og Philips evangeliet. Og så er der også Johannes gerninger, Pauli gerninger, Judas gerninger, Andreas gerninger. Og der er indtil flere, men nu har jeg nævnt nogle af de væsentligste. Men det er apokryferne, og det var altså dem, der var meget diskussion om. Men ellers er de to bibler langt hen ad vejen det samme. Så vil vi sige lidt om salmebøgerne. Der har ikke altid været salmebøger til rådighed i kirkerne. Salmebogen var en privat eller personlig ejendom. Det har gennem mange år været en tradition, at konfirmanderne som gave fik en salmebog med navn i guldtryk på forsiden. Da de reformerede kom til Fredericia, har de givetvis haft deres franske salmebøger med. De har været anvendt ved de fransksprogede gudstjenester indtil 1823. Den første tyske salmebog ved menigheden var trykt til brug for hertugdømmerne i Slesvig og Holsten. Den blev kort efter pastor Schwarzes ankomst den 3. november i 1871 udskiftet med Basila salmebogen. Den 22. september 1908 modtog pastor Stalin et brev vedrørende eventuelt indkøb af nye salmebøger, Württemberger Geschichten Gesangenbuch. I brevet oplystes det, at folkeudgaven 4 havde været udsolgt de sidste to år. Man vedtog den 18. maj 1954 at indføre den nye danske salmebog fra og med første søndag i advent. Folkekirken ville indføre den fra foråret 1955. Den 1. juli 1954 blev det vedtaget at anskaffe 50 salmebøger af 6 kroner og 50 øre. 10 til skolen. Ved kirkens jubilæum i 1986 oplevede menighedens formand en række hilsner med gavebeløb til indkøb af nye salmebøger til menigheden, som forstanderskabet havde ønsket sig. Sparekassen gav 3.000 kroner. I september kunne der købes 50 nye salmebøger for de indkomne pengegaver. I november 2007 drøftede man igen muligheden for, at menigheden kunne anskaffe sig den nyeste danske salmebog, som var udkommet i 2003. Der skulle bruges ca. 20.000 kroner for blot at købe 50 salmebøger. Det satte gang i indsamlingslysten og akribitiviteten hos medlemmerne. Allerede i slutningen af januar 2008 var der indsamlet penge nok til 32 salmebøger. Senere på året kunne menigheden indkøbe 60 nye salmebøger. Dertil blev udarbejdet nye salmehæfter med udvidet adgang til Ygonot-salmer. Ja, og herefter vil vi se lidt på de 10 bud og katekismen. Det andet bud i de 10 bud i det gamle testamente er et forbud mod fremstilling og tilbedelse af gudelige billeder. En sådan tilbedelse bliver opfattet som afgudsdyrkelse. De første kristne tog budet meget alvorligt og var dermed meget forsigtige med at udsmykke deres kirker. Men omkring år 200 efter Kristi fødsel begyndte man at udsmykke sarkofager og katakomber. Det udviklede sig senere til overdådige udsmykninger af kirkerne i både den romersk-katolske kirke og den ortodoks-katolske kirke. Det næste skridt mod ignoreringen af billedforbuddet var, at det blev udeladt i katekismerne i middelalderen. Man bevarede tidelingen ved at dele det sidste bud, det om ikke at begære sin næstes hus eller ejendom, i to bud. I Luthers lille katekismus ændrede han ikke på dette forhold. Derimod blev billedforbuddet genindført i den reformerede kirke, hvor det kom til at præge hele kirkeindretningen ganske markant. Det blev også en vigtig grund til at starte billedstormen under reformationskampen. Protestantiske ledere som Zwingli og Calvin opfordrede eller forhindrede ikke deres tilhængere i at hærge de katolske kirker og fjerne og tit ødelægge de mange og kostbare udsmykninger. Billedstormerne hærgede Vesteuropa under reformationen, og i år 1530 gik det ud over kirkerne i København, hvor billeder, udskæring, helgenstatuer og bøger blev båret ud af kirkerne, kastet på store bål rundt om i byen. Det skete blandt andet i julen, hvor en stor skare borgere, håndværkere og fiskere ødelagde korsbarhederne i Frue Kirke. På grund af billedforbuddet, du må ikke gøre dig noget gudebillede, blev det en tradition at udsmykke de reformerede kirker med de 10 bud og tit også kærlighedsbud som eneste udsmykning. Udgaverne var i mange udformninger. I de første reformerede kirker i Tyskland, bygget af eller til de tilflyttede ygonotter, efter flugten fra Frankrig i begyndelsen af 1700-tallet, ses eksempler på helt store sorte tavler, hvor tekst og en stilistisk indramning er påført med guld. Andre kirker havde mere dekorerede tavler med farver og ornamentik. I nogle kirker blev de tilbudt malet direkte op på en væg. Der findes gamle gengivelser af disse to tavler. Den ene med de 5 forhold, der drejer sig om forholdet til Gud, og den anden med de sidste 5, som omhandler menneskenes opførsel over for hinanden i livet. Sådanne fandtes også på væggen i nogle private hjem. En sådan gammel historisk og teologisk meget betydningsfuld tavle er fundet efter murens fald i den reformerede kirke i Kleinschichen i det forhenværende Østtyskland, men den var desværre ret forfalden. Tavlen, som var gemt væk, bag årlig formodes at være fremstillet ca. 1748 af Elisard Laurent fra Stettin. Det drejede sig om en stor indrammet trætavle, monteret med to oplukkelige glaslåger. På trætavlen er opsat et stort pergament, hvorpå de 10 bud er malet. Det bemalede pergament er mørnet og skrevet ned i rammen og delvis revet i to. Men med så mange hele og tydelige dele, at det kan restaureres. Derfor appellerede kirken 2012 til andre reformerte kirker om hjælp til istandsættelse. I den reformerte menighed i Fredericia indsamlede man faktisk godt 8.000 kroner til formålet. På Huguenot-museet i Berlin har man en tilsvarende restaureret tavle, som stammer fra Gros Schieden. Der har været mange overvejelser om brugen af de 10 bud. De 10 bud spiller en stor rolle i den reformerte gudstjeneste som en rettesnor for et kristent liv. I den udgave af de 10 bud, som er valgt af Calvin, er billedforbuddet som nævnt medtaget som bud nummer 2. De 10 bud bruges sammen med eller vekslende med kærlighedsbudet i den reformerte kirke. De læses ved de fleste reformerede gudstjenester i nogle kirker, blandt andet i Fredericia, læses de 10 bud af en forstander i sammenhæng med en huguenotsalme. I den reformerede kirke i Fredericia har de 10 bud efter pastor Arios udtalelser ikke altid været anvendt. Han fortalte til pastor V. Kejser, at han havde indført de 10 bud i gudstjenesterne, da han tiltrådte i 1938. I menighedens forhandlingsprotokol af 3. marts 1949 er noteret, at pastor Arjo redegjort for den gamle reformerede skik, at den forstander ved gudstjenesten begyndte oplæsningen af de 10 bud. To forstandere påtog sig opgaven for et år ad gangen, Bøjsen i 1949 og Kai Møller i 1950. I 1980'erne var forstanderskabet delt i spørgsmålet om, hvorvidt man skulle lade de 10 bud være en del af gudstjenesten. Efter at en kort form blev læst ved gudstjenesten, blev det foreslået helt at afskaffe oplæsningen af disse. I stedet skulle præsten prædike over de 10 bud. Dette blev vedtaget på forstanderskabsmødet den 3. november 1980. Beslutningen må være blevet ændret igen i det oplæsning af de 10 bud diskuteredes igen i december 1983. Forstanderskabet ønskede, da de 10 bud genoplæst i den form, de har i Heidelberger katekismus. Ønsket gav anledning til en alvorlig konfrontation med pastoren, som gik hårdt imod forstanderskabets krav om, at de 10 bud igen skulle læses med kommentatorer. Til slut enedes man om at fortsætte som hidtil med oplæsning af de 10 bud i den korte form. Ved Sabine Hofmeisters tiltræden i 1994 blev spørgsmålet om de 10 bud igen aktuelt. Forstanderskabet besluttede da at bruge de nye oversættelser af bibeltekster herunder de 10 bud med billedforbuddet. Ja, så vil vi sige lidt om dåben i den reformerede kirke. Dåben kan betragtes som en invitation til eller en bekræftelse på, at man bliver optaget i et samfund. Et samfund, hvor man har mulighed for at finde både sit åndelige og menneskelige ståsted. Et fundament, hvorpå man bygger sine etiske, moralske og kulturelle medmenneskelige holdninger. Man bliver en del af en gensidig og forpligtende ansvarlighed i forhold til mennesker og den fortolkning af Bibelen, der er grundlaget for den enkelte trosretning. Brugen af vand ved dåben er et symbol på verdenshavene, som er grundlaget for alt liv på jorden. Dette uanset om præsten kommer med vand på barnets hoved eller hele kroppen bliver sænket i vandet, også uanset om det er børn eller voksne, der bliver døbt. Den evangelisk reformerte kirkes dåbsritual adskiller sig på mange områder fra folkekirken. Ved dåb i folkekirken aflægger barnet troskabsbekendelse gennem spørgsmålet til den, der holder barnet under dåben. Når gudmoren har svaret ja på barnets vegne til alle spørgsmål, er barnet døbt på sin egen tro. I den reformerte kirke tager man udgangspunkt i, at et lille barn ikke kan afgive trosbekendelsen, heller ikke gennem andre. Det er reformertes opfattelse, at ingen kan svare for en anden, og at Jesus siger om børnene, lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre. Til Guds rige hører sådanne til. Derfor rejser menigheden sig for i kor at bekende deres tro. Trosbekendelsen siges, som nævnt tidligere, uden forsagelsen af djævlen. Hvorpå dåbsbarnets forældre spørges, om de vil lade barnet døbe i denne tro. Ved dåben i vor tid spørger præsten, vil I, at dette barn bliver døbt i faderens, sønnens og helligåndens navn, og lover I, at I efter jeres bedste evner vil sørge for, at dette barn bliver opdraget i den kristne tro? Så svar ja. Derefter spørger præsten om barnets navn for at døbe det med ordene, og så kommer navnet, jeg døber dig i faderens, sønnens og helligåndens navn. Amen. Præsten, som i øvrigt ved alle handlinger, altid vender ansigtet mod menigheden, som tidligere nævnt, læser et velsignelsesvers valgt af forældrene eller præsten. Der var i den reformerede menighed tradition for, at et barn skulle døbes den førstkommende søndag efter fødslen, helst 2 til 3 dage efter fødslen, gerne samme dag og senest en uge efter. Da de reformerede familier i den første tid ikke havde egen præst, valgte man i løbet af 1721 at lade 3 børn døbe i Sankt Michaelis kirke, hvor de blev indskrevet i kirkebogen. Ja, så vil vi sige en lille smule om religiøs tilhørsforhold. Ved menighedens oprettelse i Fredericia var det lovbestemt, at børn af blandede ægteskaber alle skulle tilhøre den lutherske kirke. Den regel blev lempet med en ny lov fra den 7. september 1736, hvor det bestemtes, at blandede forældre på forhånd under vidners påhør skulle aftale, hvilke religion børnene skulle opdrages i. I modsat fald skulle drengene tilhøre fædrenes kirke og pigerne mødrenes. I en ny lov fra 1746 var det ikke mere muligt for forældrene at blande ægteskaber selv at vælge børnenes tilhørsforhold. De skulle dermed være lutherske. Efter en række år fik det de reformerede præster til at reagere over for kongen, som var lydhør for deres argumenter. Christian den 7. bekendtgjorde derfor i 1772, at henvendelsen fra de reformerede præster om, at loven fra 1746 om børns kirkelige opdragelse i blandede ægteskaber var taget til efterretning. Præsterne havde argumenteret med, at reglerne fra 1746 var blevet en hindring for at få flere reformerede til landet, hvilket de reformerede præster så som en stor gene for de reformerede menigheder, som derved ville udvandes. Præsternes anmodning blev taget til efterretning, og loven blev ændret, og med et udtrykkeligt budskab om, at reglen fra 1736 var ved magt, og det var forbudt at hindre børn, som endnu ikke havde påbegyndt deres kristne oplæring, i at blive opdraget i forældrenes valgte religion. At de reformerede i Fredericia gennem mange år alligevel holdt sig fra at gifte sig med ikke-reformerede, skyldtes blandt andet også deres egne regler for tildeling af jord. Med grundloven fra 1849 blev det fra 1851 en personlig ret frit at vælge religion. Men menigheden praktiserede længe deres egne regler for medlemskab, således viser en sag om et mandligt medlem, som lod sine børn døbe i Sankt Michaelis kirke, og ellers kun henvendte sig til menigheden ved dødsfald, at han den 1. juni 1944 enstemmig blev indstillet til at forlade menigheden. Han blev af forstanderskabet den 5. oktober 1944 oplyst om, at forstanderskabet betragtede ham som udmeldt af menigheden.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.